Radio 4 taler med Danmark.
Velkommen til Radio 4 morgen.
Ja, velkommen til. Vi har en hel time tilbage af morgens program, og her i studiet er Jakob Grosen og Michael Robach.
Folketingets ledelse har lukket Alex Vanopslaghs boligsag, formanden for Liberal Alliance. Og dermed er ikke bare partilederen i Liberal Alliance, men hele partiet trådt et skridt væk fra afgrunden. Det mener vores politiske redaktør Thomas Larsen, som du kan høre mere fra om et kvarter.
Om cirka en halv time, så skal vi tale om ADHD-medicin, fordi det stiger meget voldsomt. Der har været en stigning på 20% af det ADHD-medicin, der er blevet udskrevet altså alene sidste år. Og stigningen skyldes i høj, høj grad, at flere og flere voksne får ADHD-medicin. Vi taler med direktøren i ADHD-foreningen, Manu Sareen. Det gør vi om en halv time.
14.24 er nummeret ind til Michael Robach og Jakob Grosen. Godmorgen til dig.
Radio 4 taler med Danmark.
Miljøet i de danske søer har fået det værre. Det viser en ny rapport fra Aarhus Universitet, det skriver avisen Politiken. Rapporten bygger på overvågning af 198 udvalgte søer, som bliver målt mindst hvert 6. år. Og i den 6-årige periode, som sluttede i 2021, der gik miljøet signifikant tilbage sammenlignet med den foregående periode. Professor Kai Sand Jensen fra Københavns Universitet har undersøgt danske søer i knap 50 år, og han kalder tilbagegangen opsigtsvækkende, og ham har vi med på telefon nu. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvorfor er den her tilbagegang opsigtsvækkende?
Det er den, fordi det ellers er gået tilbage i de danske søer, det er gået frem med tilstanden i de danske vandløb og søer gennem de sidste 30 år frem til 2015-16, altså det sidste undersøgelse. Men nu er det altså vendt for søernes vedkommende, i det både kvælstof og fosfor er blevet en kraftig forøget signifikant, som de finder. Og så er algemængden forøget, og også alle farvningen i vandet er forøget. Så det vi ser nu, det er altså en tilbagevende til endnu dårligere tilstande end tidligere.
Jeg giver lige lytterne lidt kontekst. Der er ca. 175.000 danske søer, og 4 ud af 5 søer lider under for mange næringsstoffer. Hvis også forureningen med miljøfarlige kemikalier og tungmetaller regnes med, er kun 5 ud af de 198 undersøgte søer tilstrækkeligt rene til, at man kan betegne miljøtilstanden som god. Koncentrationen af næringsstoffer er stedet. Det er den grundlæggende årsag til, at der kan komme algeopblomstringer, som giver mere uklart vand og dårligere forhold for planterne. Hvad er egentlig konsekvenserne af det her?
Der er nogle faglige konsekvenser, men så er der også nogle politiske konsekvenser, fordi vi skal leve op til EU's rammedirektiv om god økologisk tilstand i alle vores danske vandområder i 2027. Og derfor er det jo mildest talt katastrofalt, at det ovenikøbet går tilbage, og det ikke går frem. Vi vil ikke kunne nå at opfylde EU's rammedirektiv for søernes vedkommende. Det er helt udelukket. Vi skulle have fortsat den kurs, vi var inde på, nemlig at nedsætte belastningerne på søerne. Og det vendte vi jo så delvis, i hvert fald med landbrugspakken i 2015-2016, hvor brandzonerne langs vandløbene blev vendt, eller blev opgivet, altså gik fra 10 meter til 2 meter, og hvor man også fik øget tilladelse til gødskning. Der er selvfølgelig nogle afhjælpende foranstaltninger der efterfølgende, men vi må i hvert fald konstatere, at en af de store belastninger, det kommer fra landbruget, og det har vi så ikke kunnet vende i den mellemliggende periode. Det er den triste tilstand. Og for søernes vedkommende, der betyder det jo, at vandet bliver mere uklart, det bliver mere uegnet som badevand, der er risiko for øget iltsvind i søerne til lige med.
Og hvad med dyrelivet?
Ja, det er jo, kan vi sige, præcis det samme. Altså bunddyrene, de forsvinder jo fra de allerdybeste dele af søerne, og fiskebestandene bliver også mere skæve i deres opbygning.
Nu nævnte du det her med landbrugspakken. Til Politikken, der siger Anders Panum Jensen fra Landbrug og Fødevare, som han er miljødirektør. Jeg kan ikke genkende, at det er landbrugets ansvar, siger han. Hvis man ser det med dine briller, er det så landbrugets, eller er det landbruget, der har hovedansvaret for det her?
Ja, det er jo sådan, at Aarhus Universitet ikke specifikt har kigget på belastningen til de her søer. Men det er jo altså sådan, at den vigtigste belastningskilde til søerne nu om dagen, det er altså landbrugsbelastning, specielt for kvælstofsvedkommende, lidt mindre evident for fosforsvedkommende. Så spildevandet bliver jo renset, og spildevandet bliver også i stigende grad ledt direkte til store centralrensanlæg, der så udleder til store vandløb eller direkte til havet. Hvorimod den diffuse belastning på landjorden, ja, det er selvfølgelig i høj grad noget, der kommer fra de dyrkede jord, fordi 60% af det danske landareal, det er jo dyrket.
Og hvad skal vi gøre ved det?
Ja, det må man nok spørge om.
Hvad er dit bud?
Ja, Ja. Der skal i hvert fald gøres et eller andet for at reducere tilførslen af næringsstoffer til søerne. Og det kan jo kun ske ved, at man enten piller nogle af landbrugsarealerne ud, eller går tilbage til nogle af de virkemidler, man faktisk havde tidligere, nemlig de brede randzoner omkring vandløbene og omkring søerne for at mindske tilledningerne. Det er i hvert fald den vej, man var slået ind på, og man så opgav.
Så der skal ske noget, altså sådan fra politisk hold, hvis ikke vi igen om 6 år skal opleve, at søerne har fået det endnu dårligere?
Ja, eller i hvert fald, at søerne fortsat har det lige så dårligt. Og nu skal miljøministeren jo også til at kigge på vandplanerne her nu, så det kunne være, at der kom et eller andet i den forbindelse. Så det er klart, det er politiske initiativer, der skal til, hvis man skal leve op til EU's vandrammedirektiv. Og det bliver ikke 2027, det kan jeg godt sige. Det bliver i en endnu fjernere fremtid.
Det var ikke sådan verdens mest, hvad skal vi sige, positive nyheder her fra morgenstunden.
Undskyld. Nu er det snart ved at blive forår, så det bør vi jo så glæde os over i stedet for.
Det glæder vi os over. Men tak fordi du gjorde os klogere, Kai Sand Jensen, professor fra Københavns Universitet.
Velkommen.
Radio 4 taler med Danmark.
Love me do. Oh, love me do.
Vidunderligt.
Ja, Love Me Do hedder den.
Ja, det ved jeg.
Og den er fra Beatles debutstudiealbum, som hedder Please Please Me. Og albumet har fødselsdag i dag.
Hvor mange år?
60.
Ja, tak.
Pladen udkom den 22. marts 1963. Og i den anledning, Jacob, så har jeg tænkt mig, at jeg vil udsætte dig for en lille Beatles-quiz.
Det vil jeg glæde mig til. Nu skal man passe på med at køre sig selv for hårdt op, men jeg er meget interesseret i Beatles. Så det vil jeg da håbe, at det ikke er for svære spørgsmål. Så burde jeg kunne svare på nogen i hvert fald.
Okay. Det kunne du godt have sagt.
Du kunne godt have sagt, at du havde taget noget Beatles med.
Så havde jeg lavet spørgsmålene meget svære. Det kan jeg lige så godt sige. Nå, okay. Beatles, er du klar?
Ja, ja.
Godt, og man må jo gerne gætte med derude, mens man hører Radio 4 morgen. Beatles har en trommeslager.
Ringo Starr.
Ja, men det er ikke mit spørgsmål. Hvor gammel er han? 78, 82 eller 86?
Han må være 82 nu.
Bingo.
Er det rigtigt?
Yes.
Ja, tak.
Jeg noterer et rigtigt svar.
Mm-hmm.
Beatles kommer fra...
Liverpool.
Ja, men det er ikke mit spørgsmål.
Nej.
I hvilken anden europæisk storby spillede de rigtig meget i årene, før de slog igennem?
De spillede på Reeperbahn i Hamburg. Jeg har været nede og se, der var jo et hotel, de spillede på, men det brændte i 80'erne. Det er aldrig blevet helt rekonstrueret.
Jeg skulle have vidst, at jeg sad over for en Beatles-ekspert. Okay, jamen det er jeg rigtigt. Du får et point med, Jan.
Ja, det var meget fedt. Der findes jo faktisk en liveplade med optagelser fra deres helt tidlige koncerter på Reeperbahn. Det er ret fedt.
Okay.
Ja.
Du er klogere end mig. Okay, Beatlen John Lennon blev skudt ude foran sin dør i en stor by.
New York City.
Jamen, det er ikke spørgsmålet. Hvornår var det? Var det i 1975, 1980 eller 1985?
Det var 1980, det ved jeg. Er det ikke rigtigt?
Det er helt rigtigt.
Ja.
Har du været der?
Ja.
Ja.
Og også over i Central Park var der det her område, der hedder Strawberry Fields Forever, opkaldt efter John Lennons sang.
Det er nemlig rigtigt. Der har jeg også været.
Ja.
Fint sted.
Ja.
Spørgsmål 4.
Ja.
Der er 5.
Bare så
du vil gerne have 20. Ja, jeg tænkte, nu vil jeg ikke være ond ved dig, men der skulle jeg selvfølgelig have vidst, at jeg sad over for en ægte Beatles-ekspert. Da Lennon blev skudt, var han gift med en kunstner.
Yoko Ono.
Det er rigtigt, men det er ikke mit spørgsmål.
Nej.
Hvor gammel blev hun i sidste måned? 80, 90 eller 100?
Hun blev 90. Hun var lidt ældre end Beatlerne, og nu har vi lige fastslået, at Ringo Starr var 82.
Du er dygtig, Jakob.
Yes!
4 ud af 4.
Okay. Kom med den sidste.
Paul McCartney var i mange år gift med, i gamle dage...
Linda?
Ja, men det er ikke mit spørgsmål.
Nej.
Hvilket instrument spillede han mest, når han spillede med Beatles?
Han spillede på sin Höfner bass, men han spillede også nogle gange på klaver.
Hvor kæft, er du god.
Nej, det ved jeg ikke, om jeg er. Jeg elsker Beatles.
Elsker Beatles. Ved du, Jacob, du fik 5 ud af 5, og det skal du da have den her for. Er det en god gave?
Ja, det er. Resten af historien. 60 år. Det skal jeg fejre resten af dagen, kan man.
Det er godt, og tak fordi du var med i min lille quiz, og hvor var du dygtig.
Tak fordi jeg måtte.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Nu vender vi os mod Alex Vanopslagh, partilederen for Liberal Alliance, som var noget formelt, da han i går svarede på pressens spørgsmål om at have forbrudt sig mod Folketingets regler om dobbelt husførelse.
Jamen, jeg vil sige, uanset om jeg var liberal eller ej, så er jeg flov over, at jeg ikke har haft styr på reglerne. Det synes jeg bare, man skal være flov over, uanset om man er liberal.
Folketingets præsidium meddelte i går, at de har behandlet Vanopslaghs boligsag og ikke vil foretage sig yderligere. Sagen handler om, at Vanopslagh har brudt Folketingets regler for dobbelt husførelse. Derudover har han erkendt over for Dagbladet Information, at han også har brudt CPR-loven ved ikke at have opholdt sig tilstrækkeligt på sin gamle adresse i en lille lejlighed i Struer. Med præsidiets udmelding rykker Liberal Alliance alligevel et solidt skridt væk fra afgrunden. Det mener du, Thomas Larsen. Godmorgen.
Godmorgen.
Radio 4's politiske redaktør. Hvor farlig har den her boligsag været for Liberal Alliance som parti?
Jamen, jeg mener, at den har været rigtig farlig, både for Liberal Alliance som parti, men jo i særdeleshed også for Vanopslagh selv, altså som person. Fordi det, der er sagen, det er, at det er sådan en sag, som alle vælgere kan forstå. Den handler om, hvorvidt han har brudt reglerne her, og det har han. Det har han også erkendt. Det er en sag, der handler om hans personlige moral. Og så er det jo også en sag, der kolliderer med hans grundlæggende politiske synspunkter, og derfor også rejser et spørgsmål om hykleri. Altså han slår på, at danskerne skal kunne klare sig selv, at man ikke unødigt skal have hjælp fra det offentlige, at man ikke bare skal, kan man sige, tage af skattekassen, hvis man siger det sådan meget firkantet. Og det er jo præcis, hvad han har gjort i den her sag. Så potentielt, så kunne den have været meget farlig for Vanopslagh. Også fordi, skal vi huske tilbage på, at en del af sagen, den foldede sig rent faktisk ud under den her meget afgørende valgkamp, som var gang i, som der var gang i efteråret. Men der tror jeg bare, man kan konstatere, at der var en mand, der var langt mere uheldig end Alex Vanopslagh, og det var de konservatives leder, Søren Pape Poulsen, der på en eller anden måde kom til at være den mand, der stod i mediernes krydsild og ikke Vanopslagh.
Han blev i oktober sidste år pålagt at betale de her 30.000 kroner tilbage for brud på Folketingets boligregler, nærmere betegnet reglerne om dobbelt husførelse. Han havde officiel adresse i en lejlighed i Struer og fik derfor gratis adgang til en folketingslejlighed i hjertet af København. Men det årlige skattefri tilskud på 30.000 kroner for dobbelt husførelse var uretmæssigt, og for Alex Vanopslagh har simpelthen ikke opholdt sig nok i Struer til at være berettiget til den dobbelte husførelse. Det har han også erkendt, Thomas Larsen. Så Vanopslagh opsagde begge lejligheder, der har givet ham ballade. Han har også betalt de 30.000 kroner tilbage. Hvorfor bliver den her sag ved med at bide ham i haserne?
Jamen det er, fordi det er alvorligt, når det er en sag, der jo grundlæggende handler om han har altså fusket, ikke, om han har fået midler, som han overhovedet ikke skulle have haft, og det er jo sådan set det, der er blevet dokumenteret, at han ikke skulle have haft pengene. Og så også det, at hans personlige holdninger, kan man sige, hans holdninger i privatlivet, står i så skærende kontrast med det, han mener politisk. Altså han har taget af kassen, mens han sagtens kunne klare sig selv, og det er også derfor, at han er blevet udfordret på sine liberale principper i det her, og det er også derfor selvfølgelig, at politiske modstandere har beskyldt ham for at have begået hykleri. Så det er faktisk en sag, når man ser på den udefra, som har alle de her elementer, der kan komme til at ramme en toppolitiker og ikke mindst en politisk leder meget, meget hårdt. Men altså der, hvor han har været dygtig, det er jo, at han har krøbet korset, han har erkendt sine fejl og sine brøde, og på den måde bedt om tilgivelse. Og så har han så også skyndt sig at betale pengene tilbage. Det tror jeg er det, der har været afgørende for, at han har reddet sig i land indtil nu.
Ja, men hvad kunne han gøre mere end det egentlig?
Jamen, der har han faktisk gjort det rigtige, men det, der jo er problemet her, Jakob, det er, at sagen ikke nødvendigvis er slut. Nu har altså Folketingets præsidium jo kigget på den. De er blevet enige om, at de ikke vil gå videre med den. De mener netop, at det er i orden, at han sådan har betalt det, han skylder tilbage. Men det, der jo er den helt store udfordring for Alex Vanopslagh nu, det er, at der er en borger, der har politianmeldt ham. Og det vil sige, at nu er der altså også åbnet et juridisk spor i sagen, og det, vi ved ikke, om det her det ender med en retssag endnu, men det kan gå hen og blive et nyt og stort problem for Vanopslagh.
Jeg tror, mange borgere på et eller andet tidspunkt i deres liv er i kontakt med ikke en lignende sag som den der, men at man får nogle penge udbetalt, som man så, det viser sig, at man ikke er berettiget til, og så falder hammeren på en anden måde. Jeg kan huske, da jeg var nyuddannet, der arbejdede jeg lidt for meget ved siden af eller faktisk det sidste stykke tid under min uddannelse, hvor jeg stadig fik SU, arbejdede lidt for meget, så fik jeg en regning for udbetaling i Danmark på 35.000. Jeg havde tjent for meget, så måtte jeg betale dem tilbage, og det kan jeg også se, der er en lytter, der skriver her, kan man forestille sig, at Udbetaling Danmark vælger ikke at foretage sig noget, hvis en bistandsklient snyder sig til boligsikring? Jeg tror, det er den følelse, mange borgere står med, når de kigger ind på det, der foregår inde på borgen. Thomas Larsen, hvilken betydning vil det få for Liberal Alliance, hvis politiet vælger at rejse sigtelse, og hvis han ovenikøbet ender med at blive dømt? Nu er han jo faktisk blevet politianmeldt af en borger, selvom Folketingets præsidium har lagt sagen ned.
Ja, hvis jeg lige må starte med det andet, du er inde på. Jeg tror lige præcis, at noget af det, der er farligt for Vanopslagh i den her sag, det er, at der er mange borgere, der sidder med sådan en følelse af uretfærdighed, der sidder tilbage med en følelse af, at politikere, de kan slippe afsted med mere, end almindelige borgere kan. Og på den måde er det også en sag, der krænker retsfølelsen. Og så oven i det, så ligger der jo også det, at politikere, de har andre privilegier, end de fleste borgere har. Og det er jo et privilegie at kunne få støtte til altså husførelse andre steder. Og så skal man selvfølgelig overholde reglerne, og hvis man ikke gør det, så kommer man også til at se grådig ud. Jeg tror, det er noget af det, som kan blive enormt farligt for Vanopslagh, hvis det er en opfaldelse, der kan man sige, kommer til at brede sig. Men du har fuldstændig ret. Hvis det her det ender med en sag, og hvis han også bliver straffet, så må man sige, at al den dygtige mediehåndtering, som han selv og Liberal Alliance er lykkes med indtil nu, den vil kunne komme til at krakke læger. Så kan sagen lige pludselig blive løftet op i et helt anderledes, altså alvorligt niveau, hvis han ender med at blive straffet. Men det skal så også understreges. Det ved vi ikke, om han bliver. Vi ved ikke, om der bliver altså rejst en decideret sag. Det vi kan konstatere, det er, at flere juridiske eksperter mener, at der kan være grundlag for en sag. Så lige nu, der står det hele på vippen, og jeg er heller ikke så kort i tvivl om, at når Alex Vanopslagh er så formelt omkring sagen og har så lidt lyst til at tale om den, så er det jo selvfølgelig, fordi de udmærket er klar over, at det her det kan udvikle sig i en meget uheldig retning.
Det bliver spændende fortsat at følge. Thomas Larsen, politisk redaktør på Radio 4, som kom med en mellemtid på, hvor sagen står lige nu. Klokken er 24 minutter over 8.
Radio 4 taler med Danmark.
En muslimsk betjent fik stoppet bacon i sine sko af sine kolleger. En religiøs politimand fik klippet skægget af sit hellige skæg af. Og en tredjedel af alle kvindelige betjente er blevet udsat for sexisme af deres kolleger. Det er nogle af de nedslagspunkter, der er kommet frem i en 363 sider lang rapport, hvor Londons politi, The Metropolitan Police, eller The Met, som det også bliver kaldt, er blevet undersøgt. Og konklusionen er altså benhård. Londons politi er racistisk, homofobisk og sexistisk, og befolkningens tillid er totalt i bund, det fortæller Morten Rønneløn, som dækker Storbritannien for os på Radio 4.
Næsten lige meget, hvad du kan forestille dig af sådan eksempler på, på dumhed i en organisation, især båret af mænd, det kan du finde i den her rapport om politiet i London. Og så det er ikke nogen overraskelse, at befolkningens tillid er lav. Her er tallene. I 2016, der var det omkring 90%, der havde tillid til The Met. Hvis vi spoler frem til marts 2022, som er den seneste gang, man har målt på det, så er det faldet til 66%. Et kæmpe fald. Tilliden til, at politiet kan finde ud af deres sådan, opgaver lokalt, startede lidt lavere på 70%, altså den der lokale fornemmelse af tryghed, den er nede på 45%, og det er i gennemsnit. Hvis man så tager de etniske grupper i befolkningen, som bliver stoppet random på gaden, selvom de ikke har gjort noget, viser rapporten også eksempler på, jamen, så er tilliden helt nede på, på 20-30%. Altså det er en helt forfærdelig nedgang, de har oplevet i befolkningen, og de sager, der står i rapporten, illustrerer meget godt, hvorfor.
Og selvom rapporten kommer med hård kritik af det britiske politi, så er befolkningen splittet i forhold til opbakningen til politiet. Det fortæller Morten Rønnelund.
Jeg tror, man er splittet, fordi, og det står også faktisk i rapporten, der er ros til betjente, som er dygtige antiterrorbekæmpere, som faktisk er dygtige håndværkere. De roses meget for deres uddannelsesniveau, mange af betjentene. Og rigtig mange betjente i styrken opfører sig også rigtigt og laver et rigtig godt stykke arbejde, skriver rapporten også. Og det ved befolkningen også godt. Altså man ved godt, at det her det er en ikke lille, men i hvert fald mindre gruppe, som står for at tilsværte det hele. Så jeg tror, man er lidt splittet i forhold til ikke bare at gøre alle politifolk til skurkene, men det haster lidt med, at dem, der er the good guys, får sparket de andre ud for simpelthen anmeldt dem for angivet hinanden. Altså stik en kollega, hvis du ved, der er sket noget, for vi kan ikke vente på det her mere. Så på den måde er der en splittelse i befolkningen, men i hvert fald et ønske om, at der skal ske noget i en fart.
Rapporten er udarbejdet af politikeren Louise Casey, som blev udpeget til at lede undersøgelsen af politiet i 2021. Det gjorde hun efter, at en kvinde ved navn Sarah Everett blev bortført, voldtaget og myrdet af en betjent i marts 2021. Nu er rapporten så kommet, og ifølge Rønnelund, så kan rapporten få store konsekvenser for det britiske politi.
I Storbritannien, der kan man sagtens forestille sig at nedlægge politiet og lave en ny styrke. Altså det er ikke bare sin egen institution, som sådan uden videre skal eksistere, som den gør nu. Det vil vi næsten ikke kunne forestille os med dansk politi. Vi måske lave noget om og fyre nogen, men det der med bare at nedlægge det og starte forfra, det kan man faktisk godt forestille sig i Storbritannien. Og derfor er nogle af forslagene til, hvad der skal gøres nu, specifikt for London, også at tage den her meget store styrke på 30.000 plus betjente, og så dele den op i nogle flere enheder, hvor noget lokal ledelse lidt tættere på kan holde øje med, hvad der sker, hvor enhederne simpelthen er mindre, man har et bedre overblik. Så på den måde er det en eksistentiel krise i forhold til den organisation, der er nu. Jamen det er slet ikke sikkert, at det er den virksomhed, som The Met er nu, der skal fortsætte med at lave politi i London.
Det her er Radio 4 Morgen.
Der er kommet en sms fra vores lytter Sofie, der skriver, lavede Simon Kollerup ikke samme boligstunt som Alex Vanopslagh? Nu beskæftigede vi os jo med Alex Vanopslaghs boligsag lige før. Mm. Tak for sms'en, Sofie. Jo, der er noget om sagen, og det er faktisk også Folketingets præsidiums begrundelse for at afgøre Vanopslaghs sag ved ikke at foretage sig yderligere. Det er, at man sammenligner med den anden boligsag fra 2015, som involverede folketingsmedlem Simon Kollerup fra Socialdemokratiet. Han havde beholdt sin folkeregisteradresse i Thy, men i virkeligheden boede han i en ejerlejlighed med sin familie på Christianshavn. Og oven i købet, så havde han fået en folketingslejlighed stillet til rådighed i København. Og det betød altså, at han fik udbetalt 30.000 kroner årligt skattefrit i tilskud til dobbelthusførelse. Dengang bad Folketingets præsidium Kollerup frasige sig medlemsboligen og tilbagebetale godtgørelsen for dobbelt husførelse for den periode, hvor han ikke var berettiget til en medlemsbolig. Og det er den afgørelse, som Folketingets præsidium har lænet sig op af, når de nu har kigget på Vandopslags boligsag. Søren Gade siger, de to sager ligner hinanden, og vi har lagt vægt på, at de blev afsluttet med samme resultat. Men altså tilbage står, at han er blevet politianmeldt, Vandopslag, af en pensionist ved navn Poul Simonsen. Han har simpelthen ikke ville finde sig i det, så nu har politiet mulighed for at gå videre med sagen. Det er det, vi nu kan følge.
Tak for opdateringen, Jakob. Nu er klokken 7:30.
Nu er der nyheder på Radio 4.
Lavere gaspriser får inflationen i Danmark til at falde marginalt. I februar blev inflationen i Danmark opgjort til at være 8,3% sammenlignet med samme måned sidste år. Det viser et EU-harmoniseret forbrugerprisindeks, som Danmarks Statistik har offentliggjort. Dermed falder inflationen kun i et meget afdæmpet tempo, i det inflationen i januar var 8,4%. Derfor er det også svært at få armene helt i vejret, mener Brian Friis Helmer, der er privatøkonom hos Arbejdernes Landsbank. Vi har endnu til gode at se det underliggende prispres aftage, skriver han i en kommentar. Den skyhøje inflation har ramt danskernes privatøkonomi hårdt og gjort dagligdagen væsentligt dyrere. Kinas præsident Xi Jinping har forladt Rusland efter et statsbesøg. Under besøget har Xi blandt andet haft møder med Ruslands præsident Vladimir Putin. De to ledere mødtes blandt andet i går. Her drøftede de et kinesisk forslag om våbenhvile i Ukraine. De to gav også udtryk for sammenhold og optrappet rivalisering med Vesten. Kina har forsøgt at fremstille sig selv som en mulig fredsmægler i krigen i Ukraine. Ukraines præsident Volodymyr Zelensky har efterfølgende inviteret Kina til dialog om Ukraines forslag til en fredsløsning med Rusland. Der var forlydende om, at Xi og Zelensky skulle have en telefonsamtale. Det blev dementeret i går, da Xi havde et møde med Putin. Xi Jinping ankom på officielt besøg i Moskva i mandag. Besøget blev indledt 3 dage efter, at den internationale straffedomstol ICC udsendte en arrestordre på Putin for krigsforbrydelser begået i Ukraine. En simuleret kopi af dig, der kan følges, fremskrives og forudsige sygdomme. Det kan lyde som noget fra en science fiction film, men i fremtiden kan din patientjournal blive ledsaget af din såkaldte digitale tvilling. Det fortæller overlæge på Hjertecentret på Rigshospitalet Peter Carl Jacobsen, der er en del af en arbejdsgruppe om fremtidens brug af data.
En digital tvilling, det er en et begreb, man bruger om det at have en virtuel kopi af sig selv, som er bygget op af data, som er opsamlet, som er så detaljeret og tæt på den enkelte person, at man kan i det virtuelle rum, man kan prøve at forudsige, hvad den enkelte person får af sygdommen for eksempel, og hvilke behandlinger der virker for den enkelte. Man kunne i princippet bruge i det virtuelle rum, der kunne man skrue tiden frem og tilbage og teste forskellige behandlinger, se hvilke sygdomme man får og hvilke sygdomme man ikke får og hvilke behandlinger der virker bedst på den enkelte.
Den internationale valutafond IMF er nået til enighed med Ukraine om en lånepakke til en værdi af ca. 15,6 milliarder dollar. Det svarer til ca. 108 milliarder kroner. Pengene udbetales over 4 år og skal hjælpe med at genoprette det krigsramte lands økonomi. Det europæiske land har været i krig med Rusland, siden russiske soldater invaderede landet i februar sidste år. I tillæg til den forfærdelige humanitære belastning fortsætter Ruslands invasion af Ukraine med at have en ødelæggende effekt på økonomien, udtaler lederen af IMF's mission i Ukraine, Gavin Gray, i en erklæring. 4-årsplanen skal støtte Ukraines igangværende gradvise genopretning af økonomien. Samtidig skal den fremme en langsigtet vækst i forbindelse med genopretningen efter krigen, samt landets vej til optagelse i EU, står der i erklæringen. Skyet med udbredt regn fra sydvest, men sidst på dagen begynder det at klare lidt op mod nord og vest. Temperaturer i dag mellem 6 og 10 grader.
Du lytter til Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424.
Jakob, jeg er udsat dig for en Beatles-quiz lidt tidligere på morgenen.
Mm-hmm.
Nu er der en, der har skrevet til os. Det er sikkert for at sætte lidt pres på dig. Nu ved I så meget om The Beatles. Er I'm the Walrus et rocknummer, et klassisk nummer eller en popsang? Eller hvad for en sang er det? Jeg kender ikke nummeret.
I'm the Walrus, det er et John Lennon-nummer. Det vil jeg sige er et... jamen, det er jo et svært spørgsmål, ikke? Det er jo sådan et definitionsspørgsmål med genre.
Selvfølgelig.
Jeg synes, det er et... jeg synes, det er et rocknummer, men det er jo sådan lidt mere akustisk præget. Godt spørgsmål.
Stor fornøjelse at høre dig tale om det, og grund til, at vi talte om Beatles tidligere her på morgen, det er, fordi i dag er det 60 år siden deres debutalbum kom, som hedder Please, Please Me.
Hvilket Beatles-album er dit yndlingsalbum?
Du siger noget, som jeg siger til meget få mennesker.
Ja.
Jeg er ikke kæmpe Beatles-fan.
Hvad?
Jeg ved det godt.
Robak?
Jamen, jeg tror, det er fordi, at jeg har hørt det så meget.
Ja.
Så jeg har det sådan, jeg hører det aldrig mere, fordi jeg tænker, jeg kan alle sangene forfra og bagfra.
Du er blevet mæt?
Ja, på en eller anden måde. Men jeg anerkender jo deres betydning, og hvor dygtige de er, og alt muligt.
Jo, jo.
Men jeg er ikke fan, så jeg kan ikke sige, hvilket album, der er mit yndlingsalbum.
Var du mere til Rolling Stones? Det er jo sådan en klassisk konflikt.
Ja, det ved jeg godt. Ja, det er jeg nok. Men, ja. Altså, men heller ikke så meget, så du må spørge, hvilket Rolling Stones-album, jeg bedst kan lide. Men når du nu spørger mig,
ja.
Det viste sig jo tidligere på morgen 5 ud af 5 rigtige i min lille quiz, og i quizzen gemte der sig jo lidt 2 spørgsmål, så i virkeligheden havde du jo 10 ud af 10 rigtige.
Du må sige noget mere om det.
Sig noget mere om, hvor klog du er. Nej, så jeg bliver også nødt til at spørge dig, hvad er dit yndlingsalbum med Beatles?
Ja, jeg vil nok, lige sådan som jeg har lige nu, så er det Sgt. Pepper's.
Og hvad betyder Lonely Hearts, lige nu? Er det om morgenen, når klokken den er 8.36, eller er det lige for tiden? Eller jamen, er det der, hvor du er i dit liv, eller hvad er det, der afgør det?
Det er, når du spørger mig lige nu. Jeg har ikke sådan lige taget stilling til. Jeg kan også virkelig... Der er mange gode albums jo, så det er svært lige at tage et. Rubber Soul er også et fedt album. Mm. The White Album er jeg også glad for. Abbey Road er også et godt album.
Jeg har nu snart nævnt dem alle sammen.
Ja, men jeg synes, hvis man har Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band derhjemme på album, så sæt det sidste nummer på... A Day in the Life. Det er sådan det er der, hvor samarbejdet mellem Lennon og McCartney går op i en højere enhed. Lennon slår verset an, og så er der et B-stykke, skrevet af Paul McCartney, og det er sådan en sang, der sådan konverterer over i helt nye stykker. Så er der sådan en passage, hvor Paul McCartney pludselig begynder at synge. Han vågner op og sidder i bussen og sidder og dagdrømmer lidt, og så kommer Lennons sådan sfæriske vokal ind over, og så slutter det et kæmpe crescendo med en ordentlig akkord, som de slår an, som de har optaget med meget lav volumen, og så blæser de den op. Så man kan simpelthen til sidst så lade den ringe ud. Det er en akkord, der varer i et minut eller sådan noget. Til sidst så har de skruet så meget op for lyden på det, de har optaget. Man kan høre ventilationsanlægget i Abbey Road-studiet.
Okay.
Og så til allersidst, så kommer sådan en båndsløjfe, som irriterede alle hundeejere, fordi de har sat sådan en meget høj hyletone ind. Der kører sådan noget båndsløjfe, der siger sådan... Og så kommer der en meget, meget lys tinnitus-tone, som kan få alle hunde til at gå amok.
Jeg var jo så ikke klar over, da jeg lavede min alt for nemme quiz, at jeg sad foran en Beatles-professor. Tak for det tip, Jakob. Jeg er ikke teknikekspert, men nu har du lavet så meget reklame for det her nummer. Kan vi frem mod klokken 9 måske nå at finde nummeret? Kan det lade sig gøre?
Ja, for det får vi lige en morgenreporter til at kigge på.
A Day in the Life.
A Day in the Life.
Tak for tippet.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Salget af ADHD-medicin til voksne er steget med 20% sidste år. Det viser nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Salget er gået op for næsten alle aldersgrupper i 2022 sammenlignet med året før. Men det er blandt voksne, at udviklingen er størst. Manu Sareen er formand for ADHD-foreningen. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvad er din reaktion på, at salget af ADHD-medicin er steget så kraftigt?
Det er helt naturligt. Vi er... kan se, at det er også den gruppe, altså voksne, der stiger allermest i øjeblikket, altså der får diagnoser, der bliver udredt også. ADHD er arveligt, så når vi gennem rigtig mange år har udredt børn, så det er jo klart, så kigger mor og far på hinanden og tænker, okay, er det dig eller mig? Og så får de så også en udredning og bonger ud. Vi kan også se, at det fokus, der har været på ADHD igennem de sidste mange år, også har betydet, at der er rigtig mange, der ligesom er gået til egen læge og så videre til en psykiater også for at blive udredt. Det kan man også se på ventetiderne også i øvrigt. Så det er en helt naturlig udvikling.
Jeg giver lige, du ved det hele, Manu, men jeg giver lige lytterne en lille smule fakta. ADHD er en lidelse, der giver børn og unge og voksne problemer med opmærksomhed, hyperaktivitet og impulsivitet. Og salget er som sagt stedet for næsten alle aldersgrupper i 2022 sammenlignet med året før. Men det er altså blandt voksne, at udviklingen er størst. Salget blandt de 18-24-årige steg 21% alene på det ene år, og imens steg det 20% for folk mellem 25 og 44 år. Og det samme gælder for dem mellem 45 og 64. Manu Sareen, nu siger du, at der ligesom er sådan en trafik, at børn får konstateret ADHD, og så er der nogle forældre, der tænker, gud, gad vide, om jeg også har det. Er det noget nyt, at det sker? Fordi nu har vi jo hørt, nu hedder det i gamle dage DAMP, nu hedder det så ADHD. Er det noget nyt det her med, at man er blevet mere opmærksom på, at hvis man har et barn med de her udfordringer, så kunne man også selv have de samme udfordringer?
Ja, det er helt klart blevet noget nyt. Altså for 15 år siden, der havde man slet ikke så meget fokus på voksne ADHD. Det vi kan se, det er, at nu nævnte du de der symptomer, der kan være. Det er de primære symptomer på ADHD, men der er også en masse sekundære symptomer også, altså depression og angst og muskelspændthed. Og der er desværre også mange med ADHD, der er, så at sige, overrepræsenteret på mange dårlige statistikker. Ikke? Altså, det kan være skilsmissestatistikker, det kan være kørgal, det kan være, vi kan også se, at der er en overrepræsentation i fængslerne også. Så man kan have gode ting, men der er også nogle udfordringer også. Og det er der, at vi også ser rigtig mange voksne gå rundt, har haft ondt i livet i lang tid, har haft altså depressioner on and off, og har haft angst, og altså bare faldet og slået sig gang på gang på gang. På et tidspunkt, så er det jo klart, så kigger man jo rundt på, efter sådan, okay, hvad er det, der er galt med mig, fordi jeg har den her forkerthedsfølelse, som følger rigtig mange voksne med ADHD. Og der kan man så se, fordi der også har været så meget fokus på det, at de går til lægen og psykiateren bliver udredt. Og jeg ved også godt, at der er mange, der kan tænke lige nu, jo, men der er alt for mange, der får medicin, og det er sgu ikke særlig godt. Men det er det faktisk, fordi at i en given befolkning, der siger man, der er omkring 5%, der har ADHD mindst. Men vi har slet ikke så mange udredte i Danmark. Og en ADHD, som ikke er behandlet, er faktisk et liv, som er rigtig, rigtig vanskeligt og svært. Det kan det være. Så derfor er det faktisk godt at blive reguleret.
Tidligere der var det sådan lidt omdiskuteret, i hvert fald i forhold til børn, det her med ADHD-medicin. Det du siger, kan jeg næsten høre, det er, det er faktisk en meget god udvikling, fordi medicinen hjælper mange flere mennesker.
Jamen altså, jeg har virkelig været medicinmodstander i det meste af mit liv. Det har jeg virkelig. Jeg kan bare se efter, at jeg simpelthen selv er blevet udredt, hvordan det har hjulpet mig. Det er jo ikke sådan en medicin, man behøver at tage hele tiden. Man kan tage det sådan on and off, men man kan også tage det hele tiden. Og det er en meget, meget velafprøvet medicin, som man kan, altså den går faktisk ind og hjælper med det samme. Det er derfor, man også kan kalde det noget af det en brillemedicin, altså man tager brillerne på, skidtet virker. Og når jeg siger, at det virker, så er det jo alt fra, man kan klare en skoledag til, at jeg kan sidde og skrive en bog, som jeg gør lige nu, og koncentrere mig om det, til at jamen, der er nogen, der kan, altså, man kan være i et forhold og ikke være så impulsiv og de ting, der følger med. Fordi det er det, medicinen ligesom, den regulerer en, den giver en noget ekstra dopamin op i hjernen, det som gør alle glade, som de fleste mennesker har rigtig meget af, og som når man har ADHD for eksempel ikke har så meget af. Så vi bliver sådan på en eller anden måde sat på niveau. Og det sidste, medicinen gør, som faktisk også er en kæmpe hjælp, det er, at når man har ADHD, så sådan meget groft sagt, så har man 10 antenner åbne, hvor andre mennesker har 5 antenner åbne. Men de antenner, det betyder, at alt, hvad du fanger i løbet af dagen, det ryger direkte ind på harddisken. Men vi har ikke en måde at, ligesom at filtrere alle de her indtryk. Så det, der sker, det er også, at man får, hvad man kalder, en træt hjerne. At man ligesom pludselig kollapser. Og det er også det, som ADHD-medicinen kan gå ind og hjælpe med også. Og jeg har jo været bange for, at jeg mistede mig selv og min kreativitet. Ikke? Mm. Og det kan jeg se, det gør jeg ikke. Så der er mange myter, man kæmper mod, men all in all, så er det rigtig godt for mange at få medicinen.
Manu Sareen, du har jo selv fortalt om din ADHD, så jeg håber, det er okay, jeg spørger. Hvornår fik du det konstateret, og da du begyndte på medicin, er der så sådan i dit liv et før og et efter?
Ja, det er helt klart, det er der. Altså, jeg fik konstateret for 5 år siden, og havde meget svært det at skulle forlige mig med tanken om at skulle tage SOD-medicin, ikke? Fordi jeg tænkte, at vi lammede centralnervesystemet i min hjerne og alt muligt andet. Altså, og jeg har vel næsten min kreativitet, som jeg lever af. Men jeg kan også bare se, at på et tidspunkt i livet, så må man også bare veje fordelene op mod ulemperne. Og jeg havde virkelig banket panden mod muren mange gange, selvom folk de ser på, at jeg har haft sådan en lang succesfuld karriere også. Men så har der også været en kæmpe stor bagside af medaljen også, med brugelige venskab og brugelige forhold og meget impulsivitet, ikke? Altså, og også den der træthed, som jeg sagde, altså, hvor altså, jeg bare var smadret, fordi jeg kunne ikke forstå det. Så prøvede jeg at... Ved du hvad, altså, for det første blev jeg meget mere fokuseret, og inden jeg fik set mig om, så har jeg faktisk skrevet 3 bøger. Men det allervigtigste, det synes jeg, det er sådan set, at jeg har fået mere ro på livet, og jeg sådan set kan være i et forhold og på en rigtig god og dejlig måde. Og det synes jeg sådan set er det vigtigste for mig.
Nu taler vi jo egentlig om medicin, men jeg bliver alligevel lidt nysgerrig på dig, Manu. Hvordan, du har jo været minister i en periode, altså hvordan kan man være minister og have ADHD på samme tid? Jeg gætter på, at der var du ikke blevet diagnostiseret.
Nej, det var jeg ikke. Men det kan man faktisk, fordi så nu har jeg fortalt omkring de udfordringer, man har, når man har ADHD. Men du har også noget andet, der hedder superkræfter, kalder vi det. Det er klart. Det skal være lidt fedt, ikke? og det er, at man har en evne til at hyperfokusere. Altså, jeg kan sidde ned og fokusere på noget, har et arbejds en kadence, hvor jeg bare kan give maks gas i timevis. Altså, jeg kan skrive en bog på få uger, hvor folk de vil tage måske et halvt år. Det er det, vi kan. Og det er også det, jeg kunne som minister. Altså, der kan man bruge de der sådan, muligheder. Men det, der så sker, men det så I andre jo ikke, det var jo, at når jeg så kom hjem, så knækkede jeg jo. Jeg var udbrændt. Jeg var smadret fuldstændig. Ikke? Det er jo ikke den side, man viser. Og det, der var mit problem, det var jo, jeg vidste jo heller ikke, hvorfor jeg havde det sådan. Ikke? Altså, det, og jeg vil også sige, at det var der fandme også en udfordring, fordi noget af det, og det er jo klassisk ADHD, det er jo, når man sidder så omvendt og ikke kan hyperfokusere. Det gør man, når der er noget, der keder i. Og tro mig, der var fandme mange møder i regeringen, hvor man bare sidder og tager, du ved, fødderne, de bare sidder med det, så hele kroppen ryster bare på, at man bare skal ud, ikke, og have den energi ud. Ikke, altså. Og der er det selvfølgelig problematisk.
Men nu lad os lige slutte, hvor vi startede med medicinen. Tror du, vi kommer til at se endnu mere, altså flere danskere, der får ADHD-medicin i fremtiden?
Ja, det er helt sikkert. Altså igen, vi har slet ikke nået det niveau, som man mener, der er i samfundet omkring mennesker, der har ADHD, fordi det simpelthen er blevet uopdaget. Og derfor så går udviklingen, at der er flere og flere, der bliver udredt. Så det, du ved, det er også imod den der, sådan, at det er bare flere og flere, fordi vi har mere sukker og alt muligt lort. Nej, det er ikke derfor. Det er simpelthen, fordi vi er blevet bedre til at opdage mennesker, der har det, som vi ikke har været til før. Og medicinen hjælper folk. Og igen, det er ikke noget, man behøver at tage hele tiden. Og jeg er bestemt ikke for, at man skal altså, tvinges til at tage medicin. Det må man må bare vurdere det. Jeg kan bare se, og jeg kan især se det i de 2 sidste bøger, hvor jeg har skrevet om ADHD og især interviewet børn. Altså, de børn, hvis ikke de havde taget den, så havde de virkelig haft en meget, meget udfordrende og vanskelig hverdag. Og det er jo ikke, heller ikke, fordi deres forældre synes, det er enormt fedt at komme medicin i børn. Og børnene synes jo heller ikke, det er fedt nødvendigvis. Altså, som en af pigerne sagde, jeg bliver mindet om hver morgen, jeg er syg, når jeg sidder med en pind i hånden. Og det er jo fuldstændig korrekt.
Sådan lød det fra Manu Sareen. Tak fordi du var med her, og tak fordi vi måtte få en lille bid af din egen historie også. Og Manu Sareen er formand for ADHD-foreningen.
Med SVM-regeringen er de politiske blokke sprængt i småstykker.
Det er jo nu toget kører i forhold til at træffe svære beslutninger.
Og gamle ærkefjender er blevet til regeringskollegaer.
Der må virkelig være nogle venstrefolk, der sidder med en mærkelig smag i munden.
Hver uge samler Radio 4 de mest erfarne toppolitikere og rådgivere i eksperimentet på midten.
Det bliver sindssygt interessant at følge også.
Lyt med i Radio 4's app eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 taler med Danmark.
Hver dag, når klokken slår midnat og til klokken 2, der sender vi live radio her på Radio 4.
Ja, det gør vi.
Det er der ikke andre, der gør. Det er kun os, der gør det.
Ja.
Og det hedder Nattevagten, og det er et særdeles lytteværdigt program. Et lytterinddragende program, hvor man kan ringe ind og deltage i diskussioner om det emne, som verden har sat på dagsordenen. Vi har nogle dygtige værter på Nattevagten. Vi har blandt andre Torben Steno, Mads Nygaard, Caroline Sascha Kukes, Julia Badura, Nima Samani, Sanne Gottlieb. Og så har vi fået en ny.
Ja.
En ny kollega.
Vi har nemlig fået Buber.
Lige præcis her, der er det endnu en gang blevet tid til nattevagten. Og du lytter selvfølgelig til Radio 4. Mit navn det er Buber, og jeg har glædet mig rigtig meget til at have dig i selskab her i ørerne de næste 2 timer.
Buber har været gæstevært et par gange i nattevagten, og ja. Nu er han altså blevet fastansat som vores nye kollega. Jeg havde bare lige lyst til at reklamere for det her om morgenen. Det kan være, der er nogen, der ikke er vant til at lytte til nattevagten, men kunne have lyst til at høre Buber i nattevagten. Han gør det virkelig godt, og han sætter nogle interessante emner på plakaten. I det første program, han havde i nattevagten, satte han utroskab på dagsordenen, og det var jo meget interessant, når det nu var Buber. Ja, så hej Buber, og tak fordi du vil være vores kollega.
Og velkommen til.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Donald Trump er ikke blevet anholdt, og det havde han ellers sagt, at han ville blive i går. USA's tidligere præsident skrev på det sociale medie Truth Social i weekenden, at han forudså, at han ville blive anholdt i går, altså tirsdag. Og så bad han i samme omgang sine tilhængere om at protestere. Han har ikke angivet, hvilke anklager, der er rejst mod ham, men sagen mod den tidligere præsident handler om, at Trump angiveligt har betalt en pornoskuespillerinde, som hedder Stormy Daniels, $130,000 for at holde sin mund lukket om en affære, som hun påstår at have haft med ham. Grunden til, at det skulle være et problem, at han har betalt en $130,000, det er fordi, at de her penge skulle have været blevet udbetalt til Stormy Daniels forud for præsidentvalget i 2016, og at pengene skulle komme fra kampagnemidler, og det må man ikke. Anne Alling er journalist og bosiddende i USA, og hun har seneste nyt om sagen.
Det er jo egentlig en meget mærkelig situation, som vi står i lige nu, fordi at vi kender kun til, at denne her anholdelse skulle være sket i går fra Trump. Altså det er jo ham, som ligesom har breaket nyheden, og ham, der har fået samtlige verdensmedier til at stå samlet uden foran retten på Manhattan lige nu. Men retten derimod, og den grand jury, som det hedder, som sidder lige nu og skal beslutte, om de vil sigte Trump, jamen dem har vi ikke hørt noget fra. Og det har vi ikke, fordi at det må man ikke. Det er en jury, der skal sidde og tage en beslutning i privaten. Så vi venter stadig, men alle pile peger på, at en sigtelse den er meget, meget tæt på at komme.
Og Anne Eiling fortæller altså, at hun forventer en sigtelse, og måske kommer den allerede senere i dag.
Altså ud fra, hvad man kan læse i medierne og høre på vandrørene, altså så lyder det som om, at der kommer en sigtelse her onsdag. Det kan også godt være, umiddelbart har vi hørt, at der skulle komme et sidste vidne ind over for den her grand jury onsdag morgen, om de så skal bruge en ekstra dag på at beslutte sig. Det kan også godt være, og det er jo stadigvæk ikke sikkert, altså denne her grand jury, de skal have stemme og have et flertal om, at man skal sigte præsidenten. Men altså i langt de fleste af de her sager, når der er en grand jury, og hvad hedder det, distriktadvokaten beder en grand jury om at se på sagen, så ender det i, jeg mener det 95% af tilfældene om at ende i en sigtelse. Så det forventer vi. Men altså samtidig så hører vi også både republikanske og faktisk også nogle demokratiske politikere være ude i medierne og prøve ligesom at minde om, hvor kæmpe, kæmpe stor en beslutning det vil være, at denne her jury at sigte en tidligere præsident. Og om det er værd. Altså det er stadig, det er en forbrydelse selvfølgelig, de undersøger, men er den stor nok i gåseøjne til, at man vil løbe denne her risiko ved at sigte en tidligere præsident, og ikke mindst en præsident som Donald Trump, som altså virkelig har nogle trofaste støtter, og et stort bagland, som vil blive voldsomt, voldsomt vrede over sådan en her sigtelse.
Sådan fortalt Anne Alling, der er journalist og bosiddende i USA.
Det her er Radio 4 Morgen.
Børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye siger til DR, at elever i fremtiden ikke skal vurderes på sociale og personlige evner. Han vil nemlig skrotte de her vurderinger af uddannelsesparathed. Og det er en god idé, det mener Marie Holt Hermansen, som er formand for Danske Skoleelever og med her i Radio 4 Morgen nu. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvorfor er det klogt at droppe vurderingen af uddannelsesparathed?
Jamen, det er der flere årsager. For det første, så har uddannelsesparathedsvurderingen skabt et ekstra pres på os elever. Den er kommet til at fungere som sådan en lidt subjektiv vurdering af os elevers personlighed. og arbejdsindsats, og det gør, at man ikke kun fagligt, men også socialt oplever, at man skal præstere hver dag. Og så er uddannelsesparathedsvurderingen ret svær at gennemskue. Der ligger rigtig meget bureaukratisk arbejde i den, som lærerne de bruger tid på, og den tid kunne man jo have brugt på at give også elever individuel vejledning, eller rent faktisk kigge os i øjnene og spørge om, hvad det var, vi havde brug for at blive socialt og personligt klar til en ungdomsuddannelse. Og derfor så har uddannelsesparathedsvurderingen slet ikke virket efter hensigten, og så giver det også bedst mening at afskaffe.
Vurderingen starter i 8. klasse, og den skal vurdere elevernes parathed til at vælge at gennemføre en ungdomsuddannelse, for eksempel gymnasiet eller noget andet. Og eleven vurderer så på, om man har det nødvendige gennemsnit, men også om man har de nødvendige personlige og sociale forudsætninger. Marie Holt Hermansen, du siger, at det er en subjektiv vurdering, men det kan man jo sige om meget. Det er karakterer jo også ofte. Altså, det er en lærer, der vurderer, at det her det er det niveau, eleven er på. Er det ikke også nødvendigt, at man bliver vurderet klar, hvis man skal læse videre?
Jo, men når man søger optagelse på en ungdomsuddannelse, så skal man først og fremmest vurderes på, om man er i stand til at leve op til de faglige krav, som der er på den pågældende uddannelse. Hvis man så har et udviklingspunkt personligt, så synes jeg selvfølgelig, at vi har brug for tid og lærerfaglighed ude i vores grundskoler til, at man kan arbejde med det. Men vurderingen af, om man er respektfuld eller er god til konfliktløsning, det kan også komme rigtig meget an på det miljø, man befinder sig i som elev, og de enkeltstående relationer, som man for eksempel har til sin lærer. Og der er det altså rent udsagt mere objektive vurderinger, man kan finde ud af at gange, dividere og sætte et komma.
Den her vurdering bliver jo lavet for at kunne hjælpe eleverne til at blive klar til en ungdomsuddannelse. Det var i hvert fald det, der var hensigten med den. Hvorfor frygter du ikke, at der kommer til at være nogle elever, som begynder på en ungdomsuddannelse, men som ikke er parat til det, og derfor dropper ud?
Altså, jeg synes, det er uhensigtsmæssigt, hvis man som ung begynder at frygte det fremtidige uddannelsesvalg. Det forstår jeg godt, man gør, fordi vi står rigtig meget på bar bund, og det, du beskriver lige her, det er jo det, der allerede sker nu, netop fordi uddannelsesparathedsvurderingen ikke virker. Så hvis vi skal udnytte den udfordring, så har vi brug for individuel uddannelsesvejledning til alle elever, sådan at der rent faktisk er en professionel, som der går ind og kigger alle elever i øjnene og finder ud af, jamen, hvad er det for en uddannelse, der passer bedst til dig, og hvad har vi brug for, hvilke kvalifikationer har du, hvad mangler du for, at du kan få lov til at udleve den drøm, som du drømmer om. Men det er ikke det, uddannelsesparathedsvurderingen har gjort nu. Jeg synes ikke, at der er nogle elever, der skal starte på en ungdomsuddannelse, som de ikke er parate til at starte på, eller får en negativ læringsoplevelse med. Men den udfordring løser vi primært igennem vejledningen.
Sådan sagde Marie Holt Hermansen, formand for Danske Skoleelever. Tak for indsparket.
Det var så lidt. Hej.
Hej. Mathias Tesfaye, vores børne- og undervisningsminister, siger til Danmarks Radio her til morgen, at han nu vil gå til Folketingets partier, så vurderingen kan blive skrottet. Det er altså ikke fortid endnu, men det ser ud til, at han sparker en åben dør ind, for både Venstre og flere tidligere støttepartier har talt for at fjerne de der uddannelsesparathedsvurderinger.
Klokken er 9:03.
Du lytter til Radio 4 morgen.
Og tidligere i morges, der har vi fejret, at Beatles debut studiealbum Please Please Me fylder 60 år i dag. Og det viser, at Jacob er Beatles-ekspert og kom med en anbefaling, hvis man bare skulle høre et Beatles-nummer. Ja. Og hvad var det, det var for et nummer?
Det var afslutningsnummeret på Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, som kom i 67, altså en nybrud for Beatles. A Day in the Life, det sidste nummer på den plade, synes jeg, vi skal høre. Det er der, hvor Lennon og McCartneys magi for alvor går op i en højere enhed.
Sæt den på.
He didn't notice that the lights had changed. A crowd of people stood and stared. They'd seen his face before. but he was really sure he was from the House of Lords. I saw a film today, oh boy. The English army had just won the war. A crowd of people turned away.
Og jeg kan fortælle, at Jacob ser lykkelig ud og spiller lufttrummer samtidig.
Jeg har sat mit blik på langt. Jeg vil anbefale alle at sætte det her nummer på i dag. Det er så godt. A Day in the Life hedder det. Vi når ikke det hele. Det tager 5,5 minutter jo.
Ja, du fortalte tidligere, at det udvikler sig på alle tænkelige måder.
Ja, det sker nemlig nu. Men det går du glip af. Det er en lille teaser.
Ja, man går glip af det, fordi nu er klokken 9.